Dobré dopoledne, bratři a sestry. Rád jsem zase tady mezi vámi. Vždycky tak trošku doma pro mě, možná, že pro leckeré z vás novější. Mě tu neznáte někteří, ale já jsem vlastně nějak členem církve bratrské se stal tady v Českých Budějovicích, tak je to vždycky takové výjimečné pro mě sem zavítat. Děkuji za tohle pozvání, které se neodbude pouze v tomto dopoledni, ale i v nějaké části odpoledne, a které souvisí s četbou Starého zákona v církvi. A proto i ten text a téma kázání už nějakým způsobem k tomu směřují. Jak číst Starý zákon jako křesťané? Tím, že položíme tuhle otázku, tak je jasné, že to v nějakém slova smyslu není samozřejmé, a přitom v druhém slova smyslu je to ta nejsamozřejmější věc, že máme prostě Bibli, tak ji čteme, vykládáme, necháváme se písmem skrze Ducha Svatého oslovit. Ale co tam hledat? Jak rozumět příběhům, proroctvím, básním, které původně dostal Izrael a v mnoha ohledech se týkají jiných lidí v jiné době a i nějak jinak duchovně, teologicky orientovaných? Ano nebo ne? Pan profesor Heller psal, když se touto otázkou zabýval, o hledání nějakých teologických struktur. Více než ulpívat na nějakých detailech, které někdy nám naznačují, že zde je ta schoda, zde je ta předpověď, tak jeho zajímalo, kde tak nějak v hloubce těch příběhů, těch slov se vlastně potkává evangelium s těmi texty, ve kterých se výslovně o evangeliu často vlastně nehovoří, nebo ne třeba na první pohled v tom křesťanském slova smyslu. Takže pojďme se podívat teď na jeden příběh. Je to z knihy prorocké, ale je to vlastně příběh. Je to z knihy proroka Jeremiáše. Je to moment, budeme číst z 38. kapitoly od 14. verše, asi v tuhle chvíli do 23. V jaké se nacházíme době? No, to je odstaveček. Obrovská babylonská říše si podrobila malé judské království, už celkem oslabené. Babyloniané, ve Starém zákoně se jim říká také Kaldejci, dosadili v tom Jeruzalémě krále, ale řekli si, zkusíme to s nima nejdřív tak trošičku po dobrém a pro nás to bude jednodušší. Dosadíme jim jejich krále, dosadili krále Sidkiáše, dokonce i z toho davidovského rodu. Ten Sidkiáš se ale ještě poté zaprtl do vzpoury proti Babylony. Kaldejci, Babylonci tedy přitáhli a obléhají Jeruzalém. A situace obleženého města je velice složitá. A král Sidkiáš si v tenhle moment vzpomene, že má zavřeného v kriminále jednoho proroka. A protože je zoufalý, tak si ho nechá zavolat. A o tom teď budeme číst v té 38. kapitole knihy proroka Jeremiáše, od 14. verše. Král Sidkiáš si dal přivést proroka Jeremiáše k třetímu vchodu do Hospodinova domu. Král Jeremiášovi pravil, ptám se tě na Hospodinovo slovo, nic přede mnou nezatajuj. Jeremiáš Sidkiášovi odpověděl, když ti je oznámím, což pak mě nevydáš na smrt? A když ti poradím, neposlechneš mě. Král Sidkiáš Jeremiášovi tajně přisáhl, jakože živ je Hospodin, který nám dal tento život, nevydám tě na smrt ani do rukou těch mužů, kteří ti ukládají o život. I řekl Jeremiáš Sidkiášovi, Toto praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele. Jestliže vyjdeš k velmožům babylonského krále, zůstaneš sám naživu a toto město nebude vypáleno. Zůstaneš naživu ty i tvůj dům. Jestliže však k velmožům babylonského krále nevyjdeš, bude toto město vydáno do rukou Kaldejců a ti je vypálí. Ani ty jim z rukou neunikneš. Král Sitkiáš Jeremiášovi odvětil: obávám se Judejců, kteří přeběhli ke Kaldejcům, že mě Kaldejci vydají do jejich rukou a ti naloží se mnou podle své vůle. Jeremiáš odpověděl: nevydají. Uposlechni prosím Hospodina, jak ti ohlašuji, a povede se ti dobře a zůstaneš naživu. Jestliže se budeš zdráhat vyjít, nastane to, co mi Hospodin ukázal. Hle, všechny ženy, které zůstaly v domě judského krále, budou vyvedeny k velmožům babylonského krále a řeknou: podněcovali tě a přemohli tě mužové, kteří ti slibovali pokoj. Teď, když tvé nohy tonou v bahně, stáhly se zpět. Všechny tvé ženy a tvé syny vyvedou ke Kaldejcům. Ani ty jim z rukou neunikneš. Budeš chycen rukou babylonského krále a toto město bude vypáleno. Takže takovýto král, Sitkiáš, který nejprve se nechal Babyloniany ustanovit za krále, pak se proti ním vzbouřil, nechal zavřít proroka Jeremiáše, který mluvil proti té vzpouře, proti Babyloniánům, nechal ho zavřít nebo dopustil to, pak zase s tímto prorokem tajně konzultuje. Velice mi připomíná toho krále Spišné princezny. Odvolávám, co jsem odvolal. Jo, takhle tam pobíhá v zoufalé situaci, neví, jak se zachovat. A toho Sitkiáše teď dohánějí důsledky jeho činu. Je to na jednu stranu vzácný moment prozření pro něj, kdy rozpoznává bezvýchodnost své situace, alespoň pro tento moment. A vlastně dělá to asi poslední, co by ho jinak napadlo v méně vážné situaci, že teda se obrací na toho jím samotným pronásledovaného proroka. To jsou paradoxy, pane Vaněk, že jo. Četli bychom u Václava Havla. Snad slovo od Hospodina vyhlíží. Je tím typem člověka, který v nouzi hledá Boha. Je tím, který přestává být ateistou ve válečném zákopu. Nebo on asi ateistou nebyl, kdo ví, nevíme. Je to moment, kdy najednou hledá pomoc. Co mě na tom textu hrozně překvapilo a čemu jsem nerozuměl, a ona to není žádná velká záhada, ale zarazí to. Ten Sitkiáš je opravdu velmi špatný král. Ale to slovo, které nakonec z Jeremiáše vymámí, to vlastně dobré slovo, je obrovsky štědré, velkorysé. Sitkiáš ještě může něco udělat dobře. Nevím, jestli jste někdo z vás byli, nebo leckdo z nás jsme byli v situaci, kdy jsme si alespoň v ten daný moment říkali, co bych dal za nějaké dobré řešení, za nějaké dobré východisko. Zdá se vám, že prostě buď vy jste to sami zmastili tak, anebo prostě i tomu okolnosti pomohli, že vlastně už nevíte, co by se dalo udělat dobře. A tenhle ten špatný král slyší, že může sám zůstat naživu, že může zůstat naživu i jeho dům, jeho rodina. A že dokonce ještě může být zachráněno to město celé. To vůbec není málo. To ale vůbec není málo, co vlastně může ještě dopadnout dobře pro toho Sitkiáše. Skoro bych řekl, jak by se jak by se lišilo slovo pro dobrého krále, které by Hospodin měl. Ano, Chyzkiáš v podobné situaci obležení dostane ještě možnost vlastně vyváznout i z toho obležení tím způsobem, že to vojsko odtáhne a nedobude Jeruzalém. Je to výjimečná situace, ale možná leckerý daleko slušnější král než Sitkiáš by byl vděčný za tohle řešení, notabene ještě když by slyšel, že to je slovo od Hospodina, že tím dělá, že tím vychází vstříc Boží vůli. Co se po něm požaduje? Co vlastně ten Sitkiáš musí udělat? Aby se vzdal. Aby se vzdal těch svých rádců, těch svých vcelku pochybných přátel. A to je zajímavé, kterým ani on sám asi moc nedůvěřuje, protože tu dohodu s Jeremiášem dělá vlastně tajně. Tajně mu přisáhl, nedopustím, aby se ti něco stalo. Veřejně Jeremiáš je v tuto chvíli kolaborant, který nabádá ke spolupráci s těmi okupanty, s těmi Babyloniany a má v tom už teda svoji takovou delší historii ten Jeremiáš. Takže ten Sitkiáš možná si netroufá to říct nahlas, ale vlastně se bojí i před těmi svými přáteli nějak jednat tak, jak sám by považoval za dobré. Takže těchto lidí se vzdát, kterým on ani sám možná nevěří, je to velká cena, malá cena. Aby se vzdal té naděje, kterou v něm možná oni přiživují, toho, že možná ještě přestojí to obléhání, že bude ten velký král, který dovedl vzdorovat Nebukadnezarovi. A ano, aby se dobrovolně pokořil před tím pozemským vládcem, před tím babylonským králem. Aby se vzdal a pokořil. Asi něco z toho může být náročné, těžké. Zvlášť pro krále, zvlášť pro pány krále. Ale zdá se mi, že to je vlastně evangelium pro toho Sitkiáše, že slyší, uposlechni prosím Hospodina, jak ti ohlašuje a povede se ti dobře, zůstaneš naživu. Jenom se vzdej, dej to do Boží ruky, udělej tak, jak Pán Bůh přikazuje skrze proroka. To je Boží nabídka pro Sitkiáše. Jakoby Pán Bůh říkal, Sitkiáši, ty jsi to dopracoval, zkoušel si to po svém, podívej, jak to dopadlo, no ale je tu ještě jedna možnost. Nech to na mě. Ty teď neznáš detaily, ale udělej tu svoji část, vzdej se, přestaň trápit město přestaň dopouštět prolévání krve a hlad v tom obleženém městě. A může zachránit sebe, ale i to město, za které by si měl cítit jako král nějakou odpovědnost. Tobě bylo svěřeno. Pokoř se. No tak zdá se mi, že zde vidím takovou strukturu Božího jednání. Sami sebe přivedeme do maléru, prohrajeme svůj život, Pán Bůh přichází s nabídkou milosti. Vidíme zde její nezaslouženost té pomoci. Vidíme zde to, co nás možná pohorší, jsme-li přes příliš a nevhodně spravedliví, protože to vlastně není lidská spravedlnost, kterou zde Sitkiáš má nabídnutu od Hospodinem, která se mu nabízí. Spravedlivé by bylo, aby Sitkiáš nevyvázl, aby vyvázlo město možná, nebo aby byl potrestán za ta svá alotria. Ale je to milost, svobodně daná. Ten čas je urgentní. Zdá se mi, že z toho příběhu jakoby čiší, že Sitkiáš už nemá čas, aby on sám něco napravoval. Sitkiáš zde nemá čas, aby se polepšil. aby začal být lepším králem nějak pořádně a jako by to Bůh po něm ani nežádal. Sytkiáš nemůže říct, já to nezvládnu, abych teďkon začal třeba rychle organizovat nějaký odboj, nebo naopak, abych organizoval útěk, kdyby pán Bůh po něm řekl, hele, tak uděláme plán, ty uděláš tohle, 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 já tomu požehnám, já tomu pomůžu. Začni si konečně číst Bibli, Sytkiáši, začni se modlit, začni čistit chrám Hospodinův, ustanov kněží takový, jací mají být a všechno možné. Nic z toho se neděje, nic z toho Sytkiáš nemusí udělat. Aby přijal pomoc, to se po něm chce, aby se na ní spolehl. Jak to dopadne? Ten příběh pokračuje tak, že Sytkiáš řekne, ať se nikdo o těchto slovech nedoví a nezemřeš, Jeremiášovi uloží, aby se, bude-li dotazován na rozhovor s králem, prostě z toho nějak vymluvil, aby nezdělil podstatu toho rozhovoru. Aby řekl, já jsem žádal krále o milost. A to se také stane, Jeremiáš je pak těmi velmuži vyslýchán a své slovo dodrží. A dál nic. Sytkiáš se zjevně nerozhodl vzdát. Nerozhodl se přijmout tuto nabídku. Nejednal podle toho slova Hospodinova, kterému prorok vyřídil. Nevíme, jak k tomu došlo. Nečteme o tom v písmu. Víme, že věděl, co měl udělat, že měl ty informace, ten boží pokyn, ale buď odmítl poslechnout, nebo byl takový jací, s čím možná my někdy bojujeme dnes, že odkládáme věci, řekneme si, jo, to by vlastně asi bylo dobré rozhodnutí, musím se o tom ještě poradit, uvažovat nad tím, rozvažovat to. A možná, že Sytkiáš se nějak neuzavřel definitivně, ale odkládal to své vzdání se. Čímž ho vlastně odmítl. Bylo to jednoduché rozhodnutí, řekl bych, že to nemohlo být pro Sytkiáše jednoduché rozhodování. Je to opravdu ten moment, kdy teda odložíte svoji zbraň, svoji ochranu, odemknete dům a pustíte si tam krvelačnou armádu a teď musíte spoléhat na to, jak to dopadne. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, nemůžeme si myslet, že to bylo jako prostě sníst bonbon nebo něco takového. Sytkiáš byl vlastně vzbouřenec, byl v tu chvíli vlastně odsouzený k smrti v očích těch Babylonianů nebo k nějakému hroznému trestu. Musel si být vědom, že bude souzen. A teď ta situace už je poměrně daleko, to město už nějakou dobu je obléháno. Na druhou stranu ten Sytkiáš těžko mohl čekat nějaké jiné řešení. Těžko mohl čekat nějaké jiné spojence. Těžké rozhodování. Spolehnout se na to zaslíbení dobrého. Ve chvíli, kdy se vám chce ještě nějak sami to vylepšit, to ubojovat, to zachránit. Asi tomu Sytkiáš nechal volný průchod. A tak vlastně neposlechl. Takže se naplnilo to, co Jeremiáš řekl, když ti to oznámím, stejně mě neposlechneš. Jeruzalém nakonec padl, Sytkiášovi synové jsou popraveni, on sám oslepen a odveden do zajetí. Je to příběh o boží milosti. Je to evangelium pro toho Sytkiáše, které ale on odmítá. Je to příběh o svobodě, kterou Hospodin dává v moment, kdy člověk už těmi okolnostmi vlastně žádné své východisko nemá. A zajímavé, nejde o otevřené odmítnutí, nejde o otevřené pohrdnutí tím evangeliem. Možná tomu ten Sytkiáš i tak nějak věřil, že by to mohlo vyjít, ale nepřijal Boží milost. Chtěl bych se teď podívat na ještě jedno místo a teď koukneme teda do evangelia Lukášova, 23. kapitola od 32. verše nejprve. Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej, Ježíše, i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. A pak od 39. verše, jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal, to jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Tu ho ten druhý okřikl, ty se ani Boha nebojíš, vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A řekl, Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Evangelista Lukáš nás přivádí také do takové bezvýchodné situace. Máme tu dva zločince po stranách Ježíšova kříže. To jsou lidé na konci cesty, v situaci, která nemá lidské východisko. Neznáme jejich příběh, nevíme, čím si to zasloužili, ale jsou označeni jako zločinci. A z toho rozhovoru vyplývá, že zřejmě alespoň ten jeden si je vědom spravedlivosti toho trestu, který na ně na oba dopadl. Je to situace, kdy toho už vlastně mnoho udělat nemohou. Visíte-li na kříži, vaše možnosti jednání jsou značně omezeny. Evangelista Lukáš nám ale ukazuje, že zbývá vlastně jedno rozhodnutí, které mohou udělat. Jeden se připojuje k davu, posmívá se Ježíši, možná v tom hledá úlevu, v tom cynismu svém určitém, a na popravišti hrdě staví dopředu své já, své umírající já, svou vzpouru. Ten druhý zločinec dělá jinou volbu, vzdává se. Vzdává se jako ten, který ví, že prohrál. A je to každému jasné, že prohrál. Už nechce obhajovat ten svůj život, to své jednání. Vzdává se obhajoby toho svého života, vzdává se těch východisek, která by ještě mohl mít. I kdyby třeba se přiřítilo nějaké komando jeho kumpánů a chtělo ho sundávat z kříže, možná i v ten moment by nechtěl se vrátit k tomu starému životu. Vyznává, že jeho život za nic nestál. A najednou slyší, že Bůh s ním ještě počítá. Když se vzdá sám sebe, tak najednou slyší, že nezachrání sice tento život, na rozdíl od té nabídky, kterou dostal Sytkiáš, ale může zachránit nový život, život v nebeském království. Nejsme asi ani v obleženém Jeruzalémě. Nezdá se nám možná, že bychom byli na popravišti. ale ty příběhy pro nás snad mají také nějaký význam. Ukazují nám, jak se k nám Pán Bůh staví. Ukazují nám, že Pán Bůh v momentě, kdy nemáme co nabídnout, ani to, co aspoň já si často sám sobě teda bohužel říkám, že někdy nabízím své polepšení, že už teda to budu všechno dělat lépe, že na tom zapracuju, že se něco doučím, doženu v trpělivosti a ve všem možném dalším porostu. Pro Pána Boha si to tak říkám, že to udělám. Ale tady jsme v jiné situaci. A možná nám ty texty ukazují situaci, v jaké my jsme doopravdy i teďkon. V našem životě, v tenhle moment. Že nemáme Pánu Bohu co nabídnout. Že On to po nás ani nechce, abychom našli Jeho milost. Že po Sidkiášovi to chtěl a ten zločinec Bohu v Kristu sám nabídl svou rezignaci. Že vlastně realisticky nahlédl sebe sama. To se chce po Sidkiášovi a to nabízí ten zločinec na kříži. Vidím sám sebe jako toho, kdo už o moc lepší nebude, ba možná spíš ještě horší. Je těžké přiznat prohru, ale co se nám nabízí? Uposlechni prosím Hospodina, povede se ti dobře, zůstaneš naživu. Jeremiáš se někdy dává do souvislosti s knihou Deuteronomium z různých důvodů. A to je hrozně silný refren v knize Deuteronomium. Půjdeš do země, budeš mít hojný život v zemi. To je skoro vrchol toho starozákonního zaslíbení. Podle Deuteronomia. Být v zemi, mít tam hojný život, to opravdu není málo, co se nabízí Sidkiášovi. Uposlechni prosím Hospodina. Takže to je slovo pro nás, pro vás, které nám slovy Starého zákona odráží, ukazuje na evangelium. Nečekejme, že se dáme do pořádku. Nedělejte zaslíbení, že na sobě zamakáte. Dříve, než uslyšíte slovo o Boží milosti. Jestli nám Pán Bůh bude chtít dát nějaký úkol, tak nás k němu povede. Nechtějme si zasloužit Boží milost, to nejde. Pořád se mi zdá, že ten zakopaný pes je v tom vzdání se. Možná jsem použil dnes slovo rezignace, to možná zní tak trošku rezignovaně. To vzdání se zde je vlastně velký čin, velký výkon v jednom úhlu pohledu. Pustit si Pána Boha do života. Přiznat prohru, přiznávat prohry naše životní. Oni jsou jiné ve 20, jiné ve 30, jiné v 15, jiné ve 40. Starší by teď řekli, jaké je to v 60, v 70, jaké prohry a jaké nové spolehnutí na Boží milost musíme v sobě znovu objevit a přijmout. Amen.